Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Severna Koreja zapretila je da će nuklearnom bombom potopiti Japan, a SAD pretvoriti u pepeo i tamu, i pozvala na raspuštanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nazivajući ga oružjem zla u rukama Vašingtona, zbog usvajanja novih sankcija Ujedinjenih nacija ove sedmice. Inače, Ujedinjene nacije su do sada donele 9 rezolucija kojim osuđuju severnokorejski nuklearni program. Zašto je nuklearni program Severne Koreje opasniji od drugih nuklearnih programa? Da li je Pjongjang prešao tačku sa koje nema povratka? Naši gosti su Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, i ambasador Milisav Pajić, predsjednik Srpskog spoljno-političkog kruga. Dobar dan i dobrodošli. Šta, gospodine Pajiću, stoji iza ratoborne retorike Pjongjanga i da li je to prejaka retorika?
Ta retorika nasljeđena još od Kim Il-sunga, Kim Jong-ila i sada ovoga mladoga Kim Jong-mua. I to je praktično jedan rečnik koji u severno-korejskoj političkoj terminologiji nije nepoznat. Međutim, ono što je novo, to je što je Severna Koreja postala nuklearna sila i što raspolaže sada sa ozbiljnim arsenalom oruđa za prenos nuklearnih bombi. A ono što je u toj celoj stvari novi moment je brzina sa kojom je Severna Koreja došla do tehnologije za proizvodnju hidrogenskih bombi. Lično sumnjam i imam mnogo razloga za to da će bilo koja od tih pretnji Severne Koreje biti ostvarena. Severnokorejanci su stručnjaci za takozvani brinkmanship, i oni ovu svoju retoriku koriste za verovatno za neki dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama pre svega, jer oni Južnu Koreju smatraju za američkog marionetu, a Japan zbog iskustava sa japanskom okupacijom koja je trajala negdje od 1910. i 11. do 45. i koja je ostavila nesagledive posljedice psihološke, ne samo na Severnu, nego i Južnu Koreju, oni njih jednostavno imaju jedan odnos prema njima negativan, i misle da Japan isto kao i Južna Koreja predstavlja jednog američkog satelita, i prema tome te pretnje Japanu da će ih uništiti, da mislimo prvo oni nemaju arsenal da to učine u ovom momentu, a s druge strane to nije realno.
Kada su u pitanju Ujedinjene nacije, i trebalo bi to osvetliti gospodine Kesiću iz nekog ugla, to je da je ovo 9. rezolucija koju 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvaja zbog nuklearnog programa Severne Koreje. Znači od 2006. godine i nijedna nije dala rezultat. Kako to tumačite?
Pa mislim, zato što je opredeljenje bilo da se postigne jedan nivo zaštite i da Severna Koreja se opredelila da mora po svakoj ceni da izgradi kapacitet ne samo nuklearnih oružja, nego i da je način kako mogu da je ugroze Sjedinjene Američke Države. Tako da sa te strane znamo da pretnje nisu uspeli, znamo da su bili pokušaji ranije vezano za pregovore i u suštini nismo došli do neke kombinacije međunarodne politike koja daje rezultate zato što jednostavno druga strana se opredelila za zaštitu svojih nacionalnih državnih interesa vezano za dolaska do nuklearnih naoružanja. Imajući u vidu da kroz taj period, ne samo od 2006. nego bi krenuo od pada Berlinskog zida, do danas videli smo da Zapad i NATO su na više mjesta intervenisali, rušili razne vlade kroz ceo svet, imali smo primjer ovdje na ovim prostorima, arapski svet, takozvano arapsko proleće. Jednostavno mislim da su došli do zaključka da jedina garancija da oni imaju, da neće tako neki projekat da se pokrene eventualno i kod njih, jeste da dođu do kapaciteta nuklearnih oružja. I nažalost, mislim da ostatak sveta, pogotovo na zapadu, su podcenjivali odlučnost režima u Severnoj Koreji da postigne taj rezultat. I jednostavno su išli jednim putem, imali su iluziju da ne bi niko lud suprotstavio se tolikoj sili, mislili su da mogu na neki način da pritisnu i Kinu i Rusiju, zato što morate imati u vidu da je ovo je počelo ne od 2006. kad su rezolucije, nego i pre toga. Mislim da ovo traje od starijeg predsjednika Busha kao ozbiljno pitanje za američku spoljnu politiku i da jednostavno Amerikanci su pocenili prvo naučno-tehnološki kapacitet.
A da li je moguće da je Severna Koreja sve to samo uradila bez ičije pomoći?
Treba bi da se nadoveže na ovo što gospodin Kesić je govorio, potpuno u pravu sa ovom svojom ocenom, a reći ću vam zašto, zato što sam ja imao prilike da razgovaram sa severnokorejskim predstavnicima i još iz vremena kada je nije došlo do raspada Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Oni su vodili neku svoju nezavisnu politiku, takozvani džuče, oslonac na sopstvene snage i videvši ono što, evo, ovo prvi puta u javnosti govorim, ali to je tako. Imao sam prilike da za vreme svog boravka u Pekingu 2003. razgovaram sa tadašnjim ambasadorom Severne Koreje i on mi je rekao jednu stvar. Kaže, u to vrijeme to se poklopilo sa američkom invazijom na Irak. I on je bio vrlo jasan. Kaže, mi smo, jer oni su pre toga imali takozvane šestorne pregovore o korejskom nuklearnom programu i Severnokoreanci su u jednom momentu prihvatili kontrolu Međunarodne agencije za atomsku energiju. I sa druge strane prihvatili su da plombiraju svoj nuklearni reaktor s tim što su im Amerikanci obećali da će im dati takozvane fast breeder ove reaktore za miroljubivo korištenje nuklearne energije. Međutim, stvari su se preokrenule posle NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. I on je meni rekao, korejski, severnokorejski ambasador otvoreno, vidiš što se dogodilo vama i što se događa ovom Sadamu Huseinu, mi čvrsto idemo na to da imamo sredstva za odvraćanje, odnosno da proizvedemo svoju atomsku bombu. Oni su već tada bili blizu toga, što kaže gospodin Kesić, Zapad je pocenio njihove sposobnosti da naprave nuklearnu bombu. Oni su imali niz neuspelih lansiranja raketa, međutim, to se vremenom usavršavalo i oni su došli zaista do moćnog oružja koje je u stanju da dosegne sada skoro sve tačke u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ako svet može da živi sa izraelskom, pakistanskom, indijskom i drugim atomskim bombama. U čemu je problem sa Severnom Korejom?
Pa to jeste, mnogi ljudi su zaboravili taj period kad je bila kriza zbog naoružavanja i izgradnje nuklearnog kapaciteta Indije i Pakistana. Tako da mnogi sada misle da ovo je prvi put da neka mala zemlja nestabilna dolazi do nuklearne oružje. Po definiciji Pakistan pada u kategoriju nestabilnih država. Čak u nekim spiskovima u zadnjih 10 godina stavljaju Pakistan na spisak propalih država ili države koji propadaju. Tako da situacija je bila vrlo slična. Ako se sećate, bilo je i sankcija i pretnje sankcija i čak i pretnje nekih vojnih akcija, samo da bi se došlo do zaključka da to ne može se spriječiti, da će to da se desi, i onda je bolje da bude neki balans straha između Pakistana i Indije i na jedan način da se oni sami kontrolišu zbog tog balansa straha. Tako da mislim da smo u vrlo sličnoj situaciji. I sa svim pretnjama koji dolaze iz Vašingtona, iz Brisela, da jednostavno realnost jeste da je Severna Koreja, kao što je ambasador rekao, sada nuklearna sila. I to mora da se prihvati. Sada kad prihvatimo to, onda možemo ići dalje da vidimo da li postoji neki odgovor na moguće pretnje koje dolaze od Severne Koreje.
Ali... A što to znači za SAD, s obzirom da li one razumiju te poruke, ukoliko sam ja vas razumela, a i mnogi analitičari ističu da zapravo Pjongjang samo želi da direktno razgovara sa Vašingtonom?
Prvo i prvenstveno, Vašington se bavi sam sa sobom. Mislim, tamo postoji jedna ozbiljna kriza, kriza vlasti, ispostavljanje vlasti. To nije rešeno. Iako smo sad zbog uragana imali nekako mirno more što se tiče političkih sukoba među elite i sukobi između kongresa i predsjednika, između demokrata i predsjednika Trumpa, sukob u samoj republikanskoj stranci. Znači, tu ima niz problema koji su preokupirali Sjedinjene Američke Države zadnju godinu, skoro 2 godine, od početka kampanje za predsjednika do danas. Nemojte izgubiti iz vida da dok nije prvi uragan udario Teksas, mi smo svakodnevno u Americi imali glavnu temu podmetnuta od strane medija i od strane političke elite, je bila umešanost Rusije u izborni proces u Sjedinjene Američke Države. Odjednom to je nestalo i sad imamo pitanje posljedica uragana i ovo pitanje Severne Koreje. Tako da jednostavno pokazuje se da Sjedinjene Američke Države prvo da sada trenutno nemaju kapacitet, kao što su imali možda posle hladnog rata, da postavljaju preko gole sile pravila međunarodnog poretka, da je to vreme prošlo i da oni potpuno su ovisni na neki način o saradnji sa drugim velikim silama. Koliko god oni pokušavali da predstavljaju to na drugi način, pogotovo politička elita, da pokušavaju da objasne da je Rusija neprijatelj, Kina pretnja, i tako dalje, vidimo i kroz ovu krizu da bez Rusije, bez Kine, Sjedinjene Američke Države nemaju nikakav plan za rešavanje ove krize. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, vidimo da pretnje vojne od strane Sjedinjene Američke Države više nisu ono što su bili. Prvo, nema odlučnost, zato što ako pratite ovo dobro, više puta su, ne samo ova administracija predsjednika Trumpa, nego prethodne povukli neku crvenu liniju i rekli su Severnoj Koreji, ako pređete, bit će ozbiljnih posljedica. Tako, koliko se preti od strane Severne Koreje, toliko se preti i od ove druge strane. I svaki put kad oni pređu preko, onda imamo povlačenje nove crvene crte i kaže se, a sad nemojte preći preko ove crte. Tako da u to okolnosti moramo da shvatimo da ta vojna sila koja je postojala, da je to mnogo manje sad bitno u kontekstu novog poretka koje se stvara. Ne znam, iskreno govoreći, gde ovo sve vodi, ali mislim da vidimo da Sjedinjene Američke Države više nisu u poziciji kao što su bili i to nema samo značaj za ovo pitanje, nego ima pogotovo značaj za pitanje vezano na periferiji njihovih interesa, poput Balkana. Tako da jednostavno mislim da ulazimo u neko novo doba nesigurnosti, neizvesnosti, i oni koji očekivaju i na neki način su navikli da signale gdje trebaju da idu, u kojem pravcu, gdje dobivaju iz Vašingtona, oni će se razočarati, zato što bit će jedan vakum koji se formira.
Šta taj vakum može da donese, gospodin ambasadore?
U svetu se stvara jedan novi odnos snaga, nove ravnoteže, jer su postoje, uvijek kada su bile neravnoteže u međunarodnim odnosima, onda smo imali najžešće sukobe. Rusija, koju su ismevali do 5 godina sa ovim njihovim bombarderima, tu 96 klipnim, da je to smešna tehnologija, posle Krima i posebno Sirije, pokazali su se kao mnogo efikasnija i bolja vojska nego Amerikanci. Oni su sa 34 aviona koje imaju Lataki uspeli da svedu ISIS i ove pobunjenike na 15% teritorija, a Asadov režim je pre ulaska ruskih snaga bio pred kolapsom. To je bilo pitanje ne nedelja, nego dana da propadne. Što se tiče sad ovoga, vidite, na Severnokorejskom poluostrovu se susreću dve velike sile i jedna velika ekonomska sila. Japan, Rusija i Kina, a s druge strane sama Južna Koreja je među 10 najvećih industrijskih sila. Nikome od tih zemalja regiona, ni Japanu, ni Južnoj, posebno Južnoj Koreji, koja je na dometu artiljerijskog oružja, ja ne znam da ste bili nekada u Seulu, ja sam bio u toj Panmunjom zoni i posjećivao sam Koreju nekoliko puta. Znate, oni mogu sa ovim našim norama, oni mogu događaju iz Severne Koreje Seul koji ima 25 milijuna stanovnika. Znate, koje srce jedne ozbiljne, tehnološki razvijene zemlje, jednog od najvećih svjetskih izvoznika. S druge strane, Kina kao druga ekonomska sila, proizvodno prva svjetska sila, Rusija koja se vratila na velika vrata na međunarodnoj pozornici, Japan, nikome od tih zemalja ne odgovara produžena nestabilnost, jer to se odražava ne samo na situaciju u tom području, nego na ekonomsku situaciju u celom svijetu. I ono što po meni Severna Koreja želi s ovim da postigne, jeste da je Amerikanci konačno shvate kao ravnopravnog faktora o dijalogu koji se odnosi na ta pitanja. Znate, u Južnoj Koreji ima 28.500 američkih vojnika, stacionirano je i nuklearno naoružanje i to je u stvari jedna tačka koju su Sjedinjene Američke Države koristile da kontrolišu i Kinu i Sovjetski savez, odnosno taj deo, severni deo Sovjetskog saveza i Sibir. To se sada promijenilo. Prisustvo američkih snaga je relativizovano i stvara se jedna nova situacija gdje mora da se nađe neki kompromis, bez obzira koliko to konzervativni krugovi u američkom establishmentu, razumijete, koji su žrtve sopstvene dogme, koji ne shvataju da svet nije isti kao 89. godine, da se on strašno promijenio i da njihova moć, bez obzira na njihovu vojnu, ekonomsku, političku snagu, je relativno u opadanju.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Could be the biggest sky, and I could have a faith.
10:22, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, i ambasador Milisav Pajević, predsjednik Srpskog spoljno-političkog kruga. Gospodine Kesiću, mnogi analitičari se slažu da nije Amerika postala slabija, već su ostale zemlje postale jače. I koliko zapravo ova situacija danas i situacija u samoj Americi o kojoj ste govorili slabi američkog predsjednika Donalda Trumpa?
Vidimo da je u suštini najveći i najjači udarac koji se usmerava protiv predsjednika Trumpa dolazi od demokrata i od delova svoje stranke koji pokušavaju da koriste to pitanje Rusije zbog neke većeg ideologije i pogled na svet sa željom da sačuvaju vodeće mesto Sjedinjene Američke Države u svetu koje je pripadalo Americi od pada Berlinskog zida. I oni ne svećaju da je se svet promenio. Na neki način to je, ja bih rekao, zadnji trzaj ovog globalističkog pokreta koji je obuhvatio i demokratsku stranku i republikansku stranku. Iz različitih razloga su oni našli jedinstveno u istoj ideologiji u zadnjih definitivno 2 decenije, ali bih rekao i 3 decenije da je to traje. Tako da imamo u suštini jednu borbu koja je unutrašnja i koja je zbog potrebe da se ruši ta pretnja koju predstavlja predsjednik Trump političkom establishmentu, iskorištena Rusija kao glavni adut. Vidimo da to uopšte nije pokazalo rezultate, pogotovo među glasačima. Mi vidimo, svaka anketa govori o tome da ni jedan glasač, čak i demokrati koji mrze Trumpa, ne vide Rusiju kao ozbiljnu pretnju, ne shvaćaju da je to najvažnije pitanje za Sjedinjenu Američku Državu. I zbog toga onda sada postoji u političkom establishmentu jedna panika, jer to im je jedino što je ostalo da bi oni mogli i pokušavali da pritisnu Trumpa da promeni kurs svoje politike. Mnogi sad misle, zato što su generali, ta frakcija vojna bezbedna, pobedili u sukobe u Beloj kući, da to znači odustajanje od političke agende koje je predsjednik Trump najavio, pogotovo vezano za Rusiju. Ali ja mislim da je sasvim nešto suprotno. Da u suštini sami generali su bili deo aparata koji on izgradio. Tu su bile 3 ključne frakcije. Bila frakcija iz stranke koja je prva otišla iz Bele kuće. Bila je frakcija takozvana populista nacionalista. To je najviše i najbolje predstavljao Steve Bannon. On je otišao, oni su poraženi i sad je ostala ova vojna bezbedna frakcija i struja. I oni su sad dominantni, ali oni isto su uvereni da bez saradnje sa Rusijom nijedno važno pitanje ne može se riješiti u korist Sjedinjene Američke Države. I zato vidite jednu naglu promjenu američke politike prema Siriji, a niko ne obraća pažnju da je to zaokret. Zato što je Amerika ukinula sredstvo i vojnu podršku pobunjenicima, sunitima, priznala da Asad ostaje, što znači to je ono što je traženo od njih od samog početka intervencije Ruske, i na to prihvatili su i ulogu Irana u celoj priči. To je za američku spoljnu politiku na neki način revolucionarno, da oni dođu do te pozicije i da na osnovi te pozicije nove politike u Siriji sada grade neki novi odnos sa Rusijom. Sad mnogi gledaju i zbunjeni su. Kako sankcije, dodatne sankcije prema Rusiji, a sa druge strane non stop se ponavlja od strane predsjednika Trumpa, od državnog sekretara Tillersona i drugi visoki predstavnici nove administracije, kako oni ponavljaju želju da poboljšaju odnos sa Rusijom, a dodaju sankcije. Ali to je ta borba unutrašnja. Kongres i politički establishment hteli su da vežu ruke predsjednika Trumpa i on se borio do kraja, do zadnje, protiv te sankcije i nije mogao da se izbori, ali onda je on preokrenuo i rekao, dobro, mi ćemo to raditi na jedan drugačiji način. Ukinut ćemo mi financiranje ovih programa koji idu direktno, vode nas u sukob sa Rusima, prvo i prvenstveno u Siriji, i onda ćemo na taj način promeniti okolnosti i promenit ćemo odnos. I nećemo morati da odgovaramo ispred Kongresa.
A da li ovo sve što smo čuli od gospodina Kesića govori o tome da će pritisci na Srbiju splasnuti. Kako vi to vidite?
Pa slušajte, u ovom momentu u State Departmentu se ne bave ozbiljno Balkanom. I ovaj gospodin Lee je u stvari ostatak ove prethodne administracije. On je inače čovjek koji je službovao u Podgorici pa u Zagrebu i moram da kažem da nije ostavio neki veliki utisak kao diplomata, ali koristi ovaj međuprostor verovatno i za neku ličnu promociju i u tom smislu ja njega ne vidim kao nekog ozbiljno sagovornika o ovim našim pitanjima. Pritisci će verovatno da se nastave i mi imamo stalno otvoren poziv i od Stoltenberga i Brisela i ovih zapadnih centara moći za ulazak Srbije u NATO. Mislim da bi to sa naše strane bila neka vrsta mazohizma da mi uđemo u NATO. Jer je NATO, Srbija je bila jedna od prvih opitnih baza NATO-a i moram da kažem da smo u razgovoru koji je obavljen sa jednim jako visokim čovekom u američkom establishmentu, neću da pomenjem ime jer je razgovor bio poverljiv, čovek koji je jedan od vodećih teoretičara međunarodnih odnosa rekao da je Srbija, odnosno Srbija izdržala još 7 dana da bi se NATO raspao. Prema tome, to je jedna istorijska lekcija koju smo mi doživjeli. Bez obzira što, razumete, Zapad ulaže jako mnogo u kadrove vojne, praktično nema ni jednog oficira vojske Srbije koji nije prošao kroz George Marshall centar, da ljudi tamo idu, vraćaju se sa leptirićima u stomaku, jer jednostavno ta vrsta indoktrinacije koje su izloženi, mnogi jednostavno teško je savlađuju. Ali s obzirom da je Srbija prihvatila, ušla 2006. godine u partnerstvo za mir, program partnerstva za mir, ona je iz toga i preuzela neke obaveze, mada lično smatram da je krajnja hipokrizija da recimo se osporava diplomatski imunitet centra ovoga za vanredne situacije ruskog u Nišu, a s druge strane da ova ista država daje NATO privilegije, diplomatske privilegije, imunitete i slobodu prolaska kroz našu zemlju. Mislim, to su dve stvari koje su nesrazmjerne. A drugo, ono što niko od naše javnosti ne pominje, verovatno i ti naše ministri, ja nemam mnogo visoko mišljenje o njihovom znanju i njihovim sposobnostima da vode vojsku, niko ne pominje da je nekih manje od 100 km od Niša američka vojna baza Bonstil, koja je nelegalno sagrađena u to vreme kada je jednoglasno proglašena nezavisnosti Kosova, na našoj teritoriji, a s druge strane osporava jednom centru koji je do sada uradio velike stvari, recimo tokom poplava, majskih poplava u Srbiji 2014. a da ne govorim o gašenju ovih šumskih požara. Srbija, sem nekih helikoptera koji imaju 40-50 godina, nije u stanju da svojim resursima gasi recimo šumske požare na nekim planinskim delovima Srbije.
Kako vi vidite i šta bi trebalo?
Prvo, rekao bi da su pritisci sada u ovom momentu mnogo blaži i manji nego što su bili prethodni pritisci koji su dolazi od drugih administracija. Jednostavno, ajmo da krenemo od nekog početka, da kažemo osnovnih nekih stvari. Ko pritiska Srbiju? Ko govori o ovim temama? Ajde govorimo samo o tome. Gde poruke stižu? Od koga? Vezano za Niš i vezano za ulogu Rusa. Mi znamo da je stav predsjednika Trumpa vezano za Rusiju vrlo jasno definisan. On ne vidi Putina kao pretnju, on vidi, gleda u Rusiju sa nadom da će jednog dana da izgrade partnerstvo, da bi svet bio bolji kad bi Amerika sarađivala sa Rusijom. Vidimo šta se dešava u Siriji, vidimo da postoji i mimo ovih novih sankcija i retorike koje dolaze od strane političkog establishmenta i medija u Sjedinjene Američke Države, vidimo da postoji tolerancija, strpljenje od strane Moskve i da nema neke nagle eskalacije. Vidimo neke stvari koje su simbolične u smislu zatvaranja neke diplomatskih predstavništva, ali generalno ovo je neki nivo tolerancije koji nismo vidjeli ranije. Uvijek je bio neki, kad neko god povuče neki potez, kaznenu meru, bude oštar odgovor sa druge strane, to nismo imali. Sad, u tom kontekstu, pa dobro, od koga stižu poruke? Prvo i prvenstveno stižu od gospodina Yi. I često se ja pitam, u čije ime on šalje te poruke? Da li u ime predsjednika Trumpa, koji vrlo jasno govori potpuno drugačiju viziju američke spoljne politike, izneo je niz svojih stavova vezano za spoljnu politiku koji su potpuno suprotnosti onome što čujemo od gospodina Yi-a. Na neki način gospodin Yi predstavlja neku prošlu politiku globalističku i više liči na neki dnevni red, na primjer sadašnji dnevni red Georgea Sorosa, nego Donald Trump. U tom kontekstu vidimo da dolaze i poruke od članova Kongresa. Kongres koji se našao maltene potpuno u suprotnosti politike koju najavljuje predsjednik Trump i koji sada politički establishment, pogotovo u Kongresu, ne znaju šta će sa sobom zato što se osjećaju bezmoćni da obustave ovaj trend koji se pokazuje u spoljnoj politici. Prvo, da se Amerika isključuje iz sveta u smislu nadmećanje odluka na male zemlje ili na zemlje koje su nebitne za Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Trump je pokušao da ukine budžet, pogotovo vezano za takozvane programe demokratizaciju, a mi dobro znamo šta to znači, programi demokratizaciju kroz ceo svet, znači rušenje promjene vlasti koji su neposlušne, koji ne rade ono što Washington želi, tako se to definisalo ranije. On je pokušao da ukine to. Kongres je rekao, mi nećemo to dopustiti, to je vrlo bitno za našu spoljnu politiku, i onda je Trump rekao, dobro, a ja neću postavljati ljude u State Department da sprovode program.
Kad već pominjete Kongres i proces demokratizacije, nedavno je za jedan proces demokratizacije Kongres opredelio 250 miliona dolara za fiskalnu 2018. godinu fondu za suprotstavljanje ruskom uticaju. Taj novac uskoro stiže u Srbiju prema najavama večernjih novosti. Kako to tumačite?
Ja to vidim u istom kontekstu kao što su Amerikanci financirali pobunjenike u Siriji. Potrošili su nekoliko milijardi dolara, na kraju ostalo po njihovoj proceni pre godinu dana, kad je svedočio glavni general u Pentagonu odgovoran za taj program, imali su tada 22 boraca koji su aktivno učestvovali u borbama u Siriji. Svi ostali ili su postali deo Islamske države i uzeli oružje koje su Amerikanci kupili i financirali, ili su nestali, pobegli. Otišli su za Europu, a možda su i došli sa zadatkom u Europi. Tako da jednostavno, to je gluplji program nego što je ovaj bio, naoružavanje pobunjenika u Siriji. Jednostavno, sami predsjednik Trump sa tim što on ne imenuje, ne dopušta u State Departmentu da se pune prazna funkcije, on uništava te program. Znači, Kongres može da obezbedi sredstva, ali ako nema neko da upravlja sa sredstvima, oni neće da se troše. Ili još gore, oni će da se potroše, ali pitanje za šta i ko upravlja sa tim. Znači, jednostavno, on je izabrao jedan drugi put u borbu sa Kongresom, jer on veruje da nije Kongres taj koji određuje spoljnu politiku, i to Ustav jasno definiše. Oni mogu da se bave budžetom, ali ne mogu oni da nametnu spoljnu politiku predsjedniku. I on je rekao, dobro, ako ćete vi tako da igrate, ovo je moj odgovor. Pa vi vidite, vi sprovodite program ako nema ko u State Departmentu to da sprovodi. I to se sada dešava.
села из солнечного города в осенние дожди чужого края. Потерянного рая сады нас так манили, и мы ходили их искать. Откуда знать нам, дуракам, что счастье вечно было там? Откуда мы с тобою так спешили? Откуда знать нам, дуракам, что счастье вечно было там? Откуда мы с тобою уходили? Кто не видел, как мы с тобой смеялись, как плакали и дрались, мирились, дальше шли, куда не знаю. Дорог к потерянному раю, увы, никто не видел и не мог нам
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkantu tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
Ambasador Milisav Pajević, predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga, i politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić, sagovornici današnje Agore, o odnosima snaga u svetu, šta govori ova kriza u Severnoj Koreji i na koji način Srbija bi trebalo da se pozicionira u svetu.
Najveći problem u Srbiji je da Srbija opredeli se, da se zna šta Srbija želi. I da se to jasno definiše kao nacionalni i državni cilj. Jednostavno, uvijek bio je problem zato što se znalo šta nećemo. A vrlo često se nalazimo u poziciji da ne možemo definisati šta želimo, šta hoćemo. I sad, ako u Srbiji postoji odlučnost da se izbori Srbija za neke sopstvene interese, mislim da je sad potpuno okolnost drugačije nego što je bilo pre godinu dana, a definitivno nego što je bilo pre 5 godina i pre 10 godina. Znači, sad imamo potpuno široko polje da može Srbija da postigne neke rezultate koji ranije nisu bili mogući. Da kad bi Srbija znala šta želi, mislim da bi moglo da se postigne neki neočekivani rezultati.
Što a zar vama nije jasno iz svega onoga što čujemo iz vlade, iz od predsjednika Srbije, da Srbija želi u Evropsku uniju, ali želi da sarađuje i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa...
Kako da kažem, to je sve u redu i razumijem šta i predsjednik i vlada žele da kažu sa tom politikom, ali to je kako, to su generalne smernice. Ali problem je u tome što ovo sve sada što se dešava sa Srbijom, dešava se pod okolnostima da imamo naglu promjenu. Ja bih rekao mnogo značajnu promjenu, istorijsku promjenu u svijetu na nivo kao što smo vidjeli 89. godine. Znači ono pad Berlinskog zida, Sovjetskog saveza, raspada istočnog bloka, na taj nivo su ova dešavanja gdje sada u ovom momentu mi živimo. Sad, ko to prepozna i pokušava da se pozicira, imat će veliku prednost.
Gdje bi trebalo mi da se pozicioniramo po vama?
Pa to da zavisi, ponavljam, moramo definisati koji su to naši prioriteti, nacionalni i državni interesi i onda na osnovu toga znamo kako da se poziciramo. Ja mogu da govorim za Republiku Srpsku. Posle izbora u Sjedinjene Američke Države, predsjednik Dodik je sazvao sastanak ljudi koji se bave spoljnom politikom i imali smo taj jedan dijalog, diskusiju internu o tome kako da se Republika Srpska pozicira, šta treba da se radi u narednih 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine i onda da vidimo posle izbora koji dolaze u Bosni i Hercegovini, posle toga onda da vidimo da je Republika Srpska. Jednostavno, na osnovi toga mislim da može da se povuku neke odluke mnogo bolje i da pokažu bolje rezultate nego ako se pravi neka improvizacija ili ako se vezivamo za neke stvari koje su bile politike jasno definisane u prethodnom periodu od strane Vašingtona i Brisela. Ajmo da budemo realni. Sam Brisel ne zna šta će biti sa Evropskom unijom. Oni sada govore o tome, o potrebi mnoge zemlje, da oni preispitaju mogućnost da nema neka sjajna budućnost ili nema čak ni budućnost Evropska unija ili neka Evropska unija dva nivoa. Oni koji imaju pravo odlučivanje, koji moraju da prihvataju i politički paket odgovornosti prema propisima Evropske unije i oni koji samo žele zajedničko tržište, koji podrazumeva da nemaju obaveze političke prema toj uniji. Znači, mi smo u procesu da se sama Evropska unija preispitava, da članice Evropske unije nisu sigurne da ovo sve vode i oni planiraju, imaju, sad svaka od njih pokušava da izgradi plan B, za ne daj Bože. A zemlje na Balkan još se drže samo jednog puta, Znači, i to je ono što mislim da izaziva dosta problema, zato što ako Evropska unija nije sigurna, ne možemo mi ni da budemo sigurni u taj put koji smo izabrali. Znači, to je osnovna stvar. Druga stvar što se tiče NATO-a, pa ja ne znam kako ozbiljno neko može da postavlja to pitanje, kad sami predsjednik Trump je zauzeo vrlo kritičan stav prema NATO-u. I mi znamo da je merilo američkog interesa u NATO direktno vezano za to koliko zemlja članice će da ispune svoje financijske obaveze prema NATO. Mi vidimo sada da je to do sada 4-5 država. Po najbolji proceni to može da bude 6-7 država, ako urade ono što su obećali u naredni godinu, dve. Šta će biti kad predsjednik Trump i njegova administracija pogledaju i vide da nijedno obećanje od njihovih saveznika nije ispunjeno. Drugo, imamo naglu promjenu. Pre nedjelju dana Angela Merkel je rekla, ako dođe do sukoba u Severnoj Koreji, Nemačka neće da sledi Sjedinjene Američke Države i ne vidi da ima obavezu da ulazi u taj sukob. To je jedna vrlo značajna promjena u savezništvu. Znači, ako u kontekstu najveće opasnosti moguće da jedna ključna članica NATO-a i Evropske unije kaže, izvinite, ali mi nismo uz vas. To znači, to najavljuje da i sami savezi ušao u periodu nesigurnosti, neizvesnosti i krize.
Vidite li vi to kao krizu?
Migrantska kriza, odbijanje istočnoevropskih zemalja da prime emigrante koje dolaze sa istoka i iz Afrike, pokazuje da tu apsolutno nema nikakvog konsenzusa.
Oni, a i Brexit.
A da ne govorimo o Brexitu. I ja moram da vam kažem da kada sam bio svoje vremeno u Britaniji pred NATO agresiju, u Foreign Office-u su često pozivali ove predstavnike evropskih zemalja, evropsku grupu zemalja, i onda su davali neke briefinge u vezi sa Evropskom unijom, i ja sam onda postavio dva pitanja na koje nisu umjeli da mi odgovore. Prvo, kako može da funkcioniše euro? Jer je euro je u stvari jedan politički projekat. To nije ni financijsko-monetarni, ni ekonomski, nego je politički projekat, pokušaj da se u stvari kroz centralno jednu evropsku banku, koja je naravno u rukama Nemačke, da se vodi jedna zajednička, da pokuša da se vodi neka zajednička politika, što je nemoguće, zato što su sve te zemlje imale različite fiskalne sisteme prema tome, a drugo, da ne govorimo o ekonomskim neravnopravnostima. A drugo pitanje koje sam postavljao, a to je bilo, kako Evropska unija sebi može da dozvoli da im Amerikanci određuju ko će da bude član Evropske unije, razumijete, a Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, bez obzira na savezništvo, imaju dosta suprotstavljene interese, jer Ujedinjena Evropska unija u ozbiljnoj meri dovodi u pitanje američki politički primat, jer su i jedni i drugi demokratske zemlje dele iste vrednosti, ali se drugačije ponašaju, razumete? I to je po meni bio jedan projekat koji je proširenjem dospeo u ozbiljne probleme. I mene ne čudi ovo što se događa, ali me mnogo više čudi naša žurba i potreba da uđemo u jednu takvu Evropsku uniju koja ne zna šta će sama sa sobom, razumete? Srbija je mala zemlja, ovo što ste vi rekli, bez neke nacionalne strategije razvoja, i misli da će te probleme koje ima, socijalne, ekonomske, razvojne, da će da ih reši sa time što će da uđe u Evropsku uniju. Što je opet nonsens. Bugarska, koja je u Evropskoj uniji 10 godina, nije se makla s mesta, razumete? I Bugari mnogi se pitaju šta oni rade tamo, niko ih ni za šta ne pita, razumete? A od njih očekuje. I vi u Bugarskoj imate neuporedivo više nivo korupcije, problema socijalnih, nego što su u Srbiji ovako kako je, razumete, koja je izašla obogaljena iz vremena sankcija, NATO bombardovanja, ovih eksperimenata petooktobarskih. I prema tome, ta Evropska unija nije nešto po meni što je neka realna i ozbiljna opcija za rešavanje naših problema.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograd 2.
Hvala vam. Hvala vam.
Ovo izdanje Agora Radio Beograda 2 potpisuju Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede vesti, a potom emisija Večiti drugi, koju priprema Sara Arsenović.
Čem bolje mi sažom mostov, тем легче выбирать дорогу. Но прежде чем бросаться в омут, подумай, подожди немного. Я открываю дверь за дверью и верю в то, что правильно иду. И может быть случится счастье, а может снова попаду в беду. Я не знаю, что будет завтра, но по-любому за все отвечать головой. И это единственная причина, по которой я не зову тебя за собой. Я потерял свой край чудес, все для того, чтобы дойти до края. Я даю свободу за возможность сойти с пути и влиться в стаю. Если хочешь, то иди со мной рядом, но только до конца, что бы ни случилось. И обещай мне не жалеть о том, что не сложилось. Я не знаю, что будет завтра, но по-любому за все отвечать головой. И это единственная причина, по которой я не зову тебя. Я не знаю, что будет завтра, но по-любому.